drejtori i përgjithshëm i organizatës botërore të shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ai tha se 100 milion nga këto doza duhen në qershor dhe korrik. Synim fillestari i COVAX-it ishte shpërndarja 2 miliard dozave të vaksinave në të gjithë botën deri në fund të këtij viti. Por objektivi tani është për 1.8 miliard doza në 92 ekonomi në zhvillim deri në fillim të vitit 2022. Ne kemi shumë nevojë për një politikë të jashtme të SBA-s dhe për udhëheqjen amerikane në këtë sfidë, tha përmes një postimi në Twitter profesori Peter Hotez, ekspert i vaksinave nga Kolegji i Mjekësisë Baylor në SBA. Zotimet e bëra janë ende larg 11 miliard dozave që OBSHE-a llogaritë se duhen për të vaksinuar 70% të popullsisë së botës. Arritja këtij pragu nënkupton të ashtu quajturin imunitet të tufës. Bota ka nevojë për fabrika të reja për të prodhuar miliarda doza më shumë brenda një viti, shkroi në Twitter Peter Mayberduk, drejtori i programit të qasjes globale në medikamente. Nicole Louisiani nga organizata bamirëse Oxfam America tha se dozat e SBA-s janë të mirë së ardhura, por ato janë një pikë në kovë në krahasim me nevojën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtari i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka regjistruar të premtën 10 raste të infektimit me koronavirus pas testimit të 1977 mostrave. Gjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim, ndërsa janë shëruar 116 pacientë. Prej 13 marsit të vitit të kaluar, kur janë regjistruar rastet e para të infektimit, autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar gjithsej 107.524 raste me koronavirus. Prej tyre, 2.228 pacient kanë vdekur. Aktualisht, në zhvillim me sipër është faza e dytë e vaksinimit që përfshin personat e moshës 65 deri në 79 vjeç. Kosova mbetet në preambulën e kushtetutës së Serbisë edhe pas ndryshimeve kushtetuese, tha të premten Ministrja Sërbe e Drejtësisë Maja Popović. Preambula kushtetutës aktuale të Serbisë, e miratuar në vitin 2006, e përcakton Kosovën si pjesë integrale të Serbisë. Më 7 qershor, Kuvendi i Serbisë ka miratuar propozimin e qeverisë për ndryshimin e pjesës për drejtësinë në kushtetutë. Serbisë i është rekomanduar harmonizimi legjislacionit të brendshëm me atë evropian në rrugën e saj të integrimit në BE. Me ndryshimet e propozuara kushtetuese, gjyqtarët dhe prokurorët nuk do të zgjidhen më nga Parlamenti i Serbisë, por nga Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Përfaqësuesit shqiptar në Kuvendin e Serbisë kanë votuar kundër propozimit për ndryshimin e kushtetutës. Deputeti shqiptar Shaip Kamberi ka thënë se nuk i mbështet ndryshimet e pjesëshme të kushtetutës. Sipas tij, i gjithë legjislacioni i brendshëm duhet të harmonizohet me atë evropian, përfshirë kapitullin 35, i cili u referohet negociatave midis Kosovës dhe Serbisë. Në Mbretërinë e Bashkuar nis sot samiti i grupit të vendeve më të industrializuara, i njohur si G7. Samiti është i pari që mbahet ball për ball prej se ka shpërthyer pandemia e koronavirusit pranverën e vitit të kaluar. Është paralajmëruar se liderët e grupit do të zotohen për shpërndarjen e 1 miliard vaksinave kundër koronavirusit. Përveç pandemisë, në agjendë do të jenë edhe ndryshimet klimatike dhe tregtia. Samiti do të zgjasë deri të dielën më 13 qershor. Ai mbledh së bashku udhëhecit e Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Francës, Italisë, Britanisë së Madhe, Kanadas dhe Japonisë në pushimorën Carbis Bay në jug perëndim të Anglisë. Rusia ka qenë po ashtu pjesë e grupit nga viti 1998, por është përjashtuar në vitin 2014, pas aneksimit të paligjshëm të gadishullit Ukrainas të Krimes. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International tha se Kina është duke kryer krime kundër njerëzimit në Xinjiang, rajonin ku jetojnë ujgurët dhe pakicat e tjera muslimane. Amnesty kërkoj hetimin nga Kombet e Bashkuara. Grupi tha se ujgurët, kazakët dhe muslimanët tjerë në Kin janë subjekti arrestimeve masive, mbikëqyrjes dhe torturës. Kjo duhet të trondit në ndërgjegjen e njerëzimit, tha sekretaria e përgjithshme e organizatës Agnes Kalamart. Kina besohet se ka ndaluar më shumë se 1 milion ujgur dhe musliman të tjerë në rajonin Xinjiang. Shumica atyre dërgohen në të ashtu quajturat kampe riedukimi. Kina fillimisht se ka mohuar ekzistencën e këtyre kampeve, ndërsa më vonë ka thënë se ato janë të nevojshme për të luftuar terrorizmin. Kina i ka hedhur poshtë akuzat për abuzime me të drejtat të njeriut. Partia në pushtet e Hungarisë Fidesz paraqiti një legjislacion që do të ndalonte përmbajtjen që shes si promovim të homoseksualitetit dhe ndryshimit të gjinisë për të miturit. Legjislacioni do të ndalonte literaturën në komunitetit LGBT për nën 18 vjeçarët, përfshir materialin arsimor dhe reklamat që konsiderohet se promovojnë të drejtat e homoseksualeve. Partia Fidesz dhe aleatët e saj kanë shumicën në parlament, gjë që siguron edhe kalimin e legjislacionit. Disa grupe të drejtave të njeriut e dënuan atë duke thënë se masa është e ngjashme me kufizimet që bëhen në Rusi. Njëri nga këto grupe, shoqëria Hater, tha se propozimi i Fidezit do të frenonte seriozisht lirinë e fjalës dhe të drejtat e fëmijëve. Kushtetuta e Hungarisë thotë se martesa është për çiftet heteroseksuale. Ushtrimet e rregullta dhe të mundimshme rrisin rrezikun e sëmundjes së neuroneve motorike të njerëzit që janë gjenetikisht të cenueshëm. Shkencëtarët në Universitetin Sheffield në Mbretërinë e Bashkuar thonë se askush nuk duhet i ndalojë ushtrimet si rezultati i studimit të tyre, por shfaqin shpresën se këto gjetje mund të çojnë në mënyra të ekzaminimit të njerëzve që mund të jenë në rrezik më të lartë. Sipas studimit, rreth 1 në 300 njerëz në përgjithësi zhvillon sëmundje të neuroneve motorike. Kjo sëmundje ndikon në aftësinë e njerëzve për të lëvizur, për të folur e madje edhe për të marrë frymë pasi neuronet motorike që sjellin mesazhe nga truri në muskuj dështojnë. Studimi u publikua në revistën mjekësore i Biomedicine. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në llogarit e Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.